Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata s vama će biti Svjetlana Petrović i Edip Bajrović. Na početku emisije Vijesti dana. Matthew Palmer u Prištini. SAD snažno podržavaju dijalog Kosova i Srbije koji bi trebao da rezultira postizanjem konačnog sporazuma i međusobnim priznanjem. Dvodnevni sastanak Vijeća za provođenje mira o situaciji u Bosni i Hercegovini. Ambasador Sjedinjenih Država u Bosni i Hercegovini Erik Nelson razgovarao sa Miloradom Dodikom o novom visokom predstavniku BiH. Novim zakonom koji je danas stupio na snagu, mediji u Srbiji dužni da prilikom izvještavanja koriste rodno senzitivni jezik. Avion nove crnogorske kompanije Air Montenegro poletio prvi put sa podgoričkog aerodroma ka Sarajevu. U BiH iz Evropske unije stiglo još 10.500 doza vakcina Pfizer. Kafići i restorani u Srbiji mogu raditi do ponoći. Svjetska zdravstvena organizacija promijenila imena sojevima koronavirusa. Sada se nazivaju slovima grčkog alfabeta. Nekoliko evropskih zemalja traži od Danske da objasni da li su i zašto njene obavještajne službe pomagale SAD-u u špioniranju evropskih lidera. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Koja je ključna poruka Palmera u Prištini, gdje boravi s europskim predstavnikom za dijalog Miroslavom Lajčakom?
Nije na Sjedinjenim Državama da utvrde koji bi neophodni kompromisi trebali biti parametri pregovora. To nije posao ni moj prijatelja Lajčaka, to je na stranama. Dijalog ne vode Sjedinjene Države. Evropska unija posreduje dijalogom koji vode dve strane, a Sjedinjene Američke Države podržavaju. Zato je na stranama da oblikuju i usaglase parametre dijaloga i pomognu procesu da napreduje.
Mirsadu Duratoviću, bivšem logorašu, prvi je put u BiH entitetu Republika Srpska priznat status žrtve ratne torture nesrpske nacionalnosti.
Ovo je prvi put da institucije Republike Srpske priznali, znači zvanično svojim dokumentom da je prethodna neka vlast, ne sad ne govorim o ovim institucijama, bespravno zatvorila ljude, znači dokument kojim priznaju postojanje tih mjesta zatočenja.
Kosve u Crnoj Gori trpi zato što zbog političkih razmirica nije usvojen budžet. Za naš program Željko Vidaković, vlasnik firme koja prodaje sadnice voća i povrća.
Ove godine je vrlo malo prodato upravo zato što ljudi se čekajući agrobudžet dođe ljeto.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Specijalni predstavnici Evropske unije i State Departmenta Miroslav Lajčak i Matthew Palmer na zajedničkoj konferenciji za novinare u Prištini poručili su da Evropska unija i Sjedinjene Države sarađuju po pitanju dijaloga Prištine i Beograda o normalizaciji odnosa dvije strane. Matthew Palmer navodi da međusobno priznanje utire put ka Evropi. Iz Prištine izvještava Sandra Cvetković.
Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak je rekao da će dijalog između Kosova i Srbije uskoro biti nastavljen i da je to razlog njegove posete Kosovu, odnosno da je sa kosovskim zvaničnicima razgovarao o pripremama za nastavak razgovora u Briselu. Rekao je i kako 2021. godina može biti dobra godina za zemlje na Zapadnom Balkanu. Nadamo se da će dijalog biti dobar primjer i da će biti napretka u poboljšanju odnosa između Kosova i Srbije. Poručio je Lajčak. A Matthew Palmer, specijalni izaslanik State Departmenta za Zapadni Balkan, je rekao da Sjedinjene Države snažno podržavaju dijalog između Kosova i Srbije, koji bi trebao da rezultira postizanjem konačnog sporazuma i međusobnim priznanjem. Ponovio je da su Sjedinjene Države partner u procesu dijaloga i da je vizija regiona unapređenje dijaloga ka postizanju konačnog sporazuma. Prema ranijim najavama, dijalog dveju delegacija na čelu sa kosovskim premijerom Aljbinom Kurtijem i predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem trebao bi da bude održan tokom juna. Govoreći o mogućim kompromisima koji bi doveli do postizanja sporazuma, Palmer je rekao da je za te kompromise na stranama da razgovaraju i odluče. Nije na Sjedinjenim Državama da utvrde koji bi neophodni kompromisi trebali biti parametri pregovora. To nije posao ni mog prijatelja Lajčaka, to je na stranama. Dijalog ne vode Sjedinjene Države. Evropska unija posreduje dijalogom koji vode dve strane, a Sjedinjene Američke Države podržavaju. Zato je na stranama da oblikuju i usaglase parametre dijaloga i pomognu procesu da napreduje, rekao je Palmer. Govoreći o zajednici opština sa srpskom većinom, Palmer je rekao da ona treba biti formirana u skladu sa dogovorom između dve strane. Inače, Lajčak i Palmer na Kosovu borave od juče, u međuvremenu su sa predsjednicom Kosova Vjosom Osmani i premijerom Albinom Kurtijem razgovarali o pripremama za nastavak dijaloga između Kosova i Srbije. Osmani i Kurti su nakon tih sastanaka saopštili da se u procesu dijaloga sa Srbijom mora poštovati teritorijalni integritet, ustavni poredak i funkcionalnost zemlje, kao i da je saradnja i koordinacija između Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država po pitanju dijaloga neophodna. Uz posredovanje Evropske unije, dijalog između Kosova i Srbije započeo je 2011. godine u cilju normalizacije odnosa između dve strane. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Mirsad Duratović prvi je bivši logoraš nesrpske nacionalnosti kojem je priznat status žrtve ratne torture u BH entitetu Republika Srpska. Prije nekoliko dana nadležna gradska služba u Prijedoru mu je dodijelila status žrtve ratne torture jer je ispunio uslove propisane zakonom koji je donesen 2018. godine. Koliko je ovo značajno za ostvarivanje prava preživjelih žrtava torture, slušamo u prilogu Milorada Milojevića.
Ovo je prvi put da institucije Republike Srpske priznali, znači zvanično, svojim dokumentom da je prethodna neka vlast, ne sad govorim o ovim institucijama, bespravno zatvorila ljude, znači dokument kojim priznaju postojanje tih mjesta zatočenja.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Mirsad Duratović, kojem je nedavno priznat status žrtve ratne torture po zakonu o zaštiti žrtava ratne torture Republike Srpske. Duratović je bio bespravno zatočen tokom 1992. godine u logorima Trnopolje, Omarska i Manjača. Prije nego što je kao maloljetnik završio u logoru, korišten je kao živi štit, što zakon također tretira kao ratnu torturu. Dodjeljivanje statusa žrtve ratne torture za njega, kako ističe, predstavlja satisfakciju za ono što on i drugi logoraši godinama traže, a to je priznanje stradanja, maltretiranja, zlostavljanja i torture kroz koju su prošli, a koja se do danas, uprkos brojnim presudama za ratne zločine, negira.
Sad oni su u svom obrazloženju naveli da su to sabirni centri, možete vi to nazivati kako hoćete i davati kako hoćete imena, ali sviđalo se to kome ili ne, to su presuđeni logori i ovim dokumentom je priznato i postojanje logora i bespravno zatvaranje civila nesrpske nacionalnosti u tim logorima.
Duratović je priznanje statusa žrtve torture kao logoraš dobio gotovo 30 godina od boravka u logorima. Nakon priznanja statusa postavlja se i pitanje obeštećenja. Zakon predviđa malu mjesečnu naknadu ukoliko postoji fizičko oštećenje na osobi i donosi neke benefite, navodi Duratović.
Mogu koristiti tamo sredstva iz nekih fondova vlade i ministarstva za zapošljavanje, samozapošljavanje, oslobođen s plaćanja nekih sudskih taksi, administrativnih taksi i tako dalje, ima tu neki benefita, ali kažem, ono što je meni najbitnija i većini ljudi s kojima sam razgovarao i koji su me zvali je to da ljudi dobiju to priznanje, pa makar i nikada ne koristili ni jedno pravo.
Preživjele žrtve torture morale bi, uz priznanje statusa, dobiti i pravedno obeštećenje, mišljenja je Alisa Suljević, koja je preživjela silovanje i zatočenje u zloglasnom logoru Luka u Brčkom. No, umjesto obeštećenja, ona je morala platiti sudske troškove pred sudom u Banja Luci, jer je, kako je navedeno, predmet zastario.
Da li ću opet biti kažnjavan, ako ću kažnjavana, mislim, ja sam dobila i stres nakon toga i ponovo u bolnicu i na psihoterapije. Moje mišljenje je da ova država ovako jednostavno čeka da mi svi pomremo i da to se zaboravi.
U Bosni i Hercegovini jedino u entitetu Republika Srpska postoji zakon koji se bavi žrtvama torture i koji je usvojen 2018. godine, no iz nadležnog entitetskog ministarstva nismo uspjeli saznati koliko je do sada osoba ostvarilo priznanje statusa žrtve torture. Prema podacima Udruženja logoraša, u Bosni i Hercegovini je tokom rata bilo oko 1350 logora i drugih zatočeničkih objekata. Kroz logore i druge zatočeničke centre prošlo je oko 200.000 građana Bosne i Hercegovine, većinom civila. Prema podacima Ujedinjenih nacija, silovano je oko 20.000 žena. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Prijedlog rezolucije o genocidu u Srebrenici nije dobio dovoljnu podršku na Odboru za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore, pa će odbor predložiti parlamentu da tu rezoluciju ne usvoji. To je zaključak nakon višesatne rasprave na odboru kojoj nisu prisustvovali zastupnici najjače opozicione Demokratske partije socijalista koji su u bojkotu. Rezoluciju o genocidu u Srebrenici predložili su zastupnici opozicionih crnogorskih partija uz podršku najmanje članice vladajuće koalicije građanskog pokreta URA, da se ta tačka nađe na dnevnom redu tekuće sjednice parlamenta. Ostale partije vladajuće koalicije u Crnoj Gori su se oštro suprotstavile prijedlogu rezolucije. Raspravu je pratio Srđan Janković.
Poslanik Bošnjačke stranke Erwin Ibrahimović je podsjetio da su Haški tribunal za ratne zločine i Sud pravde u Hagu presudili da je počinjen genocid u Srebrenici, da će usvajanjem rezolucije i Skupština Crne Gore potvrditi da se u Srebrenici dogodio genocid, te naveo činjenicu da se ova tragedija nakon 25 godina pokušava zloupotrijebiti, te da se negira postojanje genocida i veličaju ratni zločinci.
Zabrinjava da i nakon 25 godina od genocida i potpisivanja Dejtonskog sporazuma ovaj tragični događaj se pokušava zloupotrebljavati u dnevno-političke svrhe, služeći kao uporište nacionalističkim strukturama za negiranje genocida, veličanje pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca, zastrašivanje i netolerantnost prema manjinskim narodima. Usvajanje ove rezolucije Crna Gora kao punopravna članica NATO-a pokazuje posvećenost evropskim i euroatlantskim vrijednostima.
Sjednici Odbora za ljudska prava i slobode su prisustvovali i nevladini aktivisti i predstavnici Evropske unije i Ujedinjenih nacija. Milan Radović iz Građanske alijanse ocijenio da je došlo vrijeme da se u Crnoj Gori stavi tačka o događaju u Srebrenici.
Nisam siguran da je mudro prihvatiti negiranje genocida u Srebrenici, jer na taj način se onda stavlja veliki teret na pleća jednog naroda, a zapravo odgovorni za zločin nisu ni grupe, ni narodi, već pojedini monstrumi, za koje je to sud i utvrdio.
Crnogorski ombudsman Siniša Bjeković je ocijenio da je rezolucija o Srebrenici par excellence politički akt, te primijetio da se ušlo u zloupotrebu Srebrenice u političke svrhe. Međutim, Bjeković je naglasio potrebu usvajanja rezolucije o genocidu u Srebrenici upravo iz razloga što u dijelu javnosti još uvijek postoji negiranje genocida.
Ne možemo Srebrenicu nazvati nikakvim drugim imenom osim onog kakav smo dobili od strane zvaničnih institucija za koje smo se obavezali da ćemo poštovati ne samo njihovo pravo nego i praksu.
Gencin Imanbegu, poslanik albanske koalicije, je odgovorio na pitanje zbog čega se danas donosi rezolucija o Srebrenici, te podsjetio da se sa negiranjem genocida u Srebrenici počelo prije 4 godine.
Ako idemo u relativizaciju i broja i namjere ovog događaja iz 1995. koje svima nama da se desio prije godinu dana, postoji mogućnost sa realizacijom da mi mislimo da se ovo može ponoviti u budućnosti. Vi morate razumjeti naš strah.
Predstavnici vladajuće koalicije ne prihvataju rezoluciju o genocidu u Srebrenici. Strahinja Bulajić iz Demokratskog fronta i potpredsjednik Skupštine Crne Gore rekao je da zna šta je pozadina predlaganja ove rezolucije.
Moj narod je 3 puta doživio genocid u 20. vijeku. Ja jako dobro znam, moje mišljenje naravno, što se ovo dešava s ovom rezolucijom sad. U susret nečemu što treba da se desi, Republika Srpska treba da se proglasi genocidnom tvorevinom.
Poslanici najjače opozicione partije, Demokratske partije socijalista, nisu prisustvovali sjednici odbora jer su u bojkotu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Osječki novinar Drago Hedl, najbolji poznavalac lika i dijela Branimira Glavaša, protivi se, kako kaže, svojevrsnoj rehabilitaciji Glavaša koji je napravio hrvatski predsjednik Zoran Milanović kada mu je vratio oduzeti čin i odlikovanja. Hedl je inače član državnog povjereništva za odlikovanja, koje je formalno predložilo Milanoviću ovu odluku, ali kaže da on o tome nije znao ništa. Pripremio Enis Zebić.
Milanovićeva odluka, blago je rečeno, iznenađujuća, kaže povodom odluke hrvatskog predsjednika da vrati odlikovanja i generalski čin Branimiru Glavašu, za naš program osječki novinar Drago Hedl, koji je svojim novinarskim radom, ali i osobnim angažmanom, izuzetno pripomogao da se rasvijetle zločini u ratnom Osijeku i krivci privedu pravdi. Odlikovanje čin Glavašu oduzeo je bivši hrvatski predsjednik Ivo Josipović, nakon što je Glavaš osuđen za ratne zločine. Ta je presuda iz proceduralnih razloga ukinuta i postupak se vodi iznova.
Zoran Milanović nije se obazirao na činjenicu da suđenje svoje traje, već ga je rehabilitirao i na neki način prejudicirao odluku suda, odnosno Glavaša po znacima navoda oslobodio krivnje i doveo zapravo sud u neugodnu situaciju da sada sud mora o toj činjenici htio ne htio voditi računa. On je hladno mogao uraditi isto što je njegova prethodnica Kolinda Grabar-Kitarović, koju je zbog toga Glavaš nazvao kokoškom, držati taj njegov zahtjev u ladici i čekati pravomoćnu presudu, međutim on to nije učinio.
Iako je bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u niz navrata zbog svojih stavova i postupaka bila oštro kritizirana s lijeva, ona ipak nije reagirala na traženje Glavaševih odvjetnika. Ona je sigurno imala razloga za to, kaže Hedl.
Ona je sigurno konzultirala nekoga tko je rekao, ona to uvažila, da ne treba trčati pred rudu i oslobađati Glavaša krivnje na taj način. Naravno ne sudski, nego na taj način što predstavlja svojstvo rehabilitaciju njega i na neki način pljusku žrtvama koje su u Osijeku nevine stradale 1991. godina. Zašto je sud u prvom stupnju, a kasnije pravomoćno presudio Glavaša, onda Ustavni sud zbog nekih proceduralnih razloga vratio predmet na ponovno suđenje.
Hedl se nalazi u pomalo apsurdnoj situaciji da je odluku da Glavašu vrati odlikovanje i čin formalno predložilo Državno povjereništvo za odlikovanje i priznanja, u kojem je Hedl član kao predstavnik Hrvatskog novinarskog društva. Hoće li zbog ove odluke izići iz tog povjerenstva i je li uopće bio konzultiran, zanimalo nas je.
Povjerenstvo nije raspravljalo o tom slučaju. Naime, postoje dva dijela toga povjerenstva, jedno je za civilna odlikovanja, drugo za vojna odlikovanja. Ova je pretpostavka da je Državno povjerenstvo za vojna odlikovanja to učinilo, jer mi nikada nismo raspravljali o vraćanju odličja Branimiru Glavašu.
Iako u odluci nije potpisan vojni dio, nego je potpisano povjereništvo kojeg se slatuju jedni i drugi.
Upravo tako, to unosi veliku zabunu i ja ću tražiti pojašnjenje, s obzirom da sam član toga povjerenstva, da bi objasne tko je zapravo donio tu odluku.
Milanović je 31. svibnja iznova u izjavi novinarima ustvrdio kako je u tom slučaju ispravno postupio. On je kazao kako Kolinda Grabar-Kitarović to nije napravila iz straha, a reakcije Milorada Pupovca nazvao je perfidnim, neiskrenim i nepristojnim divljanjem. Ranije su na Milanovićevu odluku negativno reagirali politički predstavnici Srba u Hrvatskoj, Centar za suočavanje sa prošlošću Dokumenta. Sada im se u osudi Milanovićeve odluke pridružila veteranska udruga iz rata u Hrvatskoj 90-ih, Vedra, veterani Domovinskog rata i antifašisti. Zabrinuti smo i razočarani vašom odlukom o vraćanju odlikovanja i čina Branimiru Glavašu, besprizornoj osobi osuđenoj za najgore ratne zločine, koje je prvostupanjska presuda ukinuta iz proceduralnih razloga, kažu u priopćenju veterani antifašisti. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Crna Gora ni nakon pola godine od formiranja nove vlade nije dobila budžet, zbog čega trpe poljoprivrednici, policija, ali i drugi budžetski korisnici. Budžet je zvanično trebalo da počne da se primjenjuje od 1. juna, ali će zbog njegovog neusvajanja vlada morati ponovno da piše amandman i da odredi novi rok za stupanje na snagu najvažnijeg ekonomskog akta. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Vlasnik preduzeća za proizvodnju sadnica, voća, cvijeća i ukrasnog bilja Željko Vidaković kaže za Radio Slobodna Evropa da direktno ne zavisi od pomoći države, ali da šestomjesečno čekanje na novi agrobudžet za 2021. godinu negativno utiče na njegovo poslovanje.
Ove godine je vrlo malo prodato upravo zato što ljudi se, čekajući agrobudžet, dođe ljeto. Znači, ljudi ne znaju hoće li im biti po kojoj stopi, hoće biti 10, 20, 30% u kom iznosu će biti dobiti subvencionirani. I oni su, umjesto da sade ovoga proljeća, sad iće na jesen. Što to znači? Ovu godinu gube.
Ministar poljoprivrede Aleksandar Stijović je 31. maja u Crnogorskom parlamentu kazao da zbog neusvajanja budžeta Ministarstvo poljoprivrede ne može da usvoji agrobudžet koji je odavno spreman, niti da isplati vanrednu premiju stočarima i proizvođačima mlijeka kojima su značajno povećani troškovi zbog poskupljenja stočne hrane. Stijović je za neusvajanje budžeta optužio poslanike i vlasti i opozicije.
Nema proizvodnje žitarica, nema robnih rezervi, nema berzanskih postupaka, nema nabavke po povoljnim cijenama i onda dođete, kaže vlada, to ne može da riješi. Normalno, normalno, kad svi ode zajedno niste sposobni da usvojite budžet.
Iz opozicione Demokratske partije socijalista kažu da su politika aktuelne vlade i neusvajanje agrobudžeta poljoprivrede u Crnoj Gori doveli do kolapsa. Iz te najjače opozicione partije pitaju ministra Stijovića da li je tačan podatak da je zbog neusvajanja agrobudžeta ostalo neprodato preko 100 tona sjemenskog krompira i preko 30 tona sjemenskog luka sa sadnicama različitog voća i vinove loze. I lider opozicione socijaldemokratske partije Raško Konjević optužio je vladu i vladajuću većinu za polugodišnje čekanje na budžet, zbog čega, kako je kazao, trpe svi. Osim poljoprivrednika, neusvajanje budžeta pogađa i policiju, jer uprava policije bez novca iz državne kase ne može da plati rate za službena policijska auta kupljena na leasing, pa je morala da ih vrati. Inače, rasprava o prijedlogu budžeta završena je 20. maja, ali nije usvojen jer je Demokratski front tražio nove konsultacije sa premijerom Zdravkom Krivokapićem o brojnim pitanjima, među kojima je popis stanovništva i obezbjeđivanje novca za naknade majkama. Prvi put je DF podršku budžetu uslovio izglasavanjem tužilačkih zakona u Skupštini Crne Gore, što se i dogodilo prvo 12. a potom i 27. maja, nakon što je predsjednik države Milo Đukanović zakone vratio parlamentu na ponovno glasanje. Poljoprivrednik Željko Vidaković za Radio Slobodna Evropa kaže da je iz ugla građanina nedopustivo da se politizuje pitanje budžeta koje je od životne važnosti za poljoprivrednike i njihov opstanak.
Da, to je parlamentarnoj većini koja na ovaj način ugrožava, da kažem, te iste glasače, odnosno građane Crne Gore koji su glasali za njih ili protiv njih. Sve nas ugrožavaju jer ne dozvoljavaju uslovljavanjem ili nekakvim političkim mahinacijama ne dozvoljavaju još uvijek, evo, 6 mjeseci donošenje budžeta.
Budžet je zvanično trebalo da počne da se primjenjuje od 1. juna, ali će zbog njegovog neusvajanja vlada morati ponovo da piše amandman i da odredi novi rok za stupanje na snagu najvažnijeg ekonomskog akta. Do novog roka biće nastavljeno privremeno finansiranje, što znači da potrošačke jedinice budžeta mogu mjesečno da dobiju 1/12 prošlogodišnjeg iznosa. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Mjesto za sjećanje na Radiju Slobodna Evropa. Mjesto za sjećanje na sve one koji su preminuli od COVID-19. Ako želite da se uključite, podijelite svoje sjećanje na nekoga koga ste izgubili, javite nam se na društvenim mrežama. Pošaljite nam osnovne podatke o rođenju, smrti, fotografiju kao i par rečenica sjećanja na one koje ste izgubili od COVID-19, a mi ćemo objaviti na slobodnaevropa.org. Ne želimo da naši najmiliji ostanu samo pandemijska statistika. Sjećajmo ih se zajedno. Zajedno smo sa vama. Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta. Broj inficiranih koronavirusom u Indiji nastavlja da pada, pa je građevinskim radnicima iz drugih dijelova zemlje dozvoljeno da se vrate u prijestolnicu New Delhi. Kina navodi da ubrzava svoj program vakcinacije sa datih gotovo 640 miliona doza vakcina. Sa porastom oboljelih, Južna Afrika je produžila policijski sat i dodatno ograničila okupljanja. U oči samita G7 britanski premijer Boris Johnson pozvao je sve širom svijeta da se vakcinišu do kraja 2022. godine, priredila Tatjana Bogdanov-Krstić.
Indija je 31. maja registrovala najniži dnevni porast infekcija koronavirusom od 11. aprila, sa ispod 153.000 registrovanih novih slučajeva i više od 3.100 smrtnih slučajeva. Ukupan broj inficiranih je 28 miliona, dok je broj smrtnih slučajeva premašio 329.000, pokazuju podaci Ministarstva zdravlja. Radnici migranti koji su napustili New Delhi, kada je uvedeno zatvaranje, sada se vraćaju na posao, nakon što je vlada dozvolila da se građevinski radovi nastave.
Posao je polako počeo, također čekam platu. Otišao sam kući zbog lockdowna, ali sam se vratio, jer mi je poslodavac to tražio.
Kaže radnik na građevini Nasir. Radnicima migrantima se meri telesna temperatura na autobuskoj stanici, kako bi se osiguralo da nemaju povišenu temperaturu pre nego što uđu u prestonicu. Broj inficiranih u New Delhiju je opao sa rekordnih više od 25.000 novih slučajeva dnevno, ranije ovog meseca na manje od 1.000. Sa porastom novih slučajeva Južna Afrika je produžila noćni policijski čas i smanjila broj ljudi kojima je dozvoljeno da se okupljaju, izjavio je predsjednik Cyril Ramaphosa 30. maja. Nove restriktivne mere stupile su na snagu 31. maja i one podrazumevaju zatvaranje restorana, barova i fitness centara do 22 časa po lokalnom vremenu. Okupljanja u zatvorenom će biti ograničena sa 250 na maksimum 100 ljudi, dok je broj ljudi koji se mogu okupiti na otvorenom smanjen sa 500 na 250. Ramaphosa je naveo da je do nedavnog porasta infekcije u toj zemlji, prema zdravstvenim stručnjacima, došlo zbog većeg okupljanja ljudi koji nisu poštovali mere. Južna Afrika je najteže pogođena država na afričkom kontinentu sa više od 1,65 miliona slučajeva i više od 56.000 smrtnih slučajeva.
The Ministerial Advisory Committee.
Stoga je ministarski savjetodavni odbor za COVID-19 preporučio da država hitno primeni dalje restrikcije kako bi se smanjio broj infekcija. Svoje preporuke odbor je bazirao na održivom porastu novih slučajeva u proteklih 14 dana, povećanom broju prijema u bolnice u gotovo svim provincijama, kao i na porastu postotka pozitivnih COVID testova.
Of COVID tests that are positive.
Objašnjava stanje u zemlji predsjednik Južnoafričke republike Cyril Ramaphosa. Nacionalna zdravstvena komisija Kine navela je da je u toj zemlji dato gotovo 640 miliona doza vakcina protiv COVID-19. To je dovoljno da se makar jednom dozom vakciniše 45% populacije u zemlji koja broji 1,4 milijarde stanovnika. Portparol komisije Mi Feng je rekao 31. maja na konferenciji za medije da se stopa vakcinacije ubrzava.
Na dan 30. maja ukupno je dato 639 miliona 172 hiljade doza vakcine protiv COVID-19 širom Kine. Proces masovne vakcinacije je ubrzan. U maju je u proseku na dnevnom nivou dato 12,47 miliona doza, što je za 2,58 puta više u odnosu na april. Više od 20 miliona doza je dato u jednom danu. Moramo nastaviti da ubrzavamo program vakcinacije kako bismo izgradili veliki imunološki zid.
Objašnjava portparol Nacionalne zdravstvene komisije Kine Mi Feng. U međuvremenu britanski premijer Boris Johnson izjavio je da želi da se G7 kao grupa bogatih nacija složi oko plana koji bi omogućio da se svi ljudi širom sveta vakcinišu do kraja 2022. U intervju za CBS News u Kanadi, Johnson je također pozvao na globalni sporazum o spremnosti za pandemiju na sastanku u junu, čiji će biti domaćin Ujedinjeno Kraljevstvo.
Ono što želimo jeste da G7 pokuša da se složi da umjesto da se ceo svet vakciniše do 2024. ili 2025. što je trenutno ono što bismo postigli prema trenutnom rasporedu, to moramo uraditi do kraja naredne 2022. godine.
Kaže britanski lider Boris Johnson i navodi da bi nacije u okviru grupe G7 na sastanku također trebalo da razmotre takozvane vakcinalne pasoše i certifikate o statusu COVID-19.
Pred kraj emisije Vijesti dana. Metju Palmer u Prištini. SAD snažno podržavaju dijalog Kosova i Srbije koji bi trebao da rezultira postizanjem konačnog sporazuma i međusobnim priznanjem. Dvodnevni sastanak Vijeća za provođenje mira o situaciji u Bosni i Hercegovini. Ambasador Sjedinjenih Država u Bosni i Hercegovini Erik Nelson razgovarao sa Miloradom Dodikom o novom visokom predstavniku BiH. Avion nove crnogorske kompanije Air Montenegro poletio prvi put sa podgoričkog aerodroma ka Sarajevu. U BiH iz Evropske unije stiglo još 10.500 doza vakcina Pfizer. Kafići i restorani u Srbiji mogu raditi do ponoći. Svjetska zdravstvena organizacija promijenila imena slovima koronavirusa. Sada se nazivaju slovima grčkog alfabeta. Nekoliko evropskih zemalja traži od Danske da objasni da li su i zašto njene obavještajne službe pomagale SAD-u u špioniranju evropskih lidera. Poštovani slušatelji, bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Za više sadržaja posjetite naš web sajt slobodnaevropa.org ili nas potražite na društvenim mrežama. S vama su bili Svjetlana Petrović i Edivo Bajrović. Prijatno i do slušanja.
Slobodna Evropa. Između redova. Više od decenija Aleksej Navalni targetira rusku političku elitu svojim antikorupcionaškim istragama, vodi političke proteste i poziva na glasanje protiv predsjednika Rusije Vladimira Putina. Nije uspio da bude direktni protiv kandidat Putinu na izborima zbog toga što je proglašen krivim za malverzacije, presuda kojom je automatski diskvalifikovan za kandidovanje na izborima. Nakon pokušaja trovanja agensom Novičok i petomesečnog oporavka u nemačkoj bolnici, dobrovoljno se vratio u Rusiju. Znao je šta ga očekuje po povratku, suđenje po kratkom postupku i zatvor. Organizacija antikorupcionaškog borca Navalnog stavljena je na federalnu crnu listu ekstremista, koja je zajedno sa mrežom aktivističkih grupa postala veliki izazov za vladu Vladimira Putina. Kako je Navalni od aktiviste za Kremlj postao ekstremista, poslušajte u podcastu Između redova, priredila Asja Hafner.
Stojeći ispred gomile na protestnom skupu u Moskvi 29. septembra 2019. godine, Aleksej Navalni pita okupljenu masu ljudi. Ko zatvara ljude? Ko zatvara ljude da on može da krade? Gomila odgovara: Putin. Ruska policija 17. januara privela je opozicionog političara Alekseja Navalnog na moskovskom aerodromu Šeremetjevo neposredno nakon što je sletio avionom iz Njemačke. U Njemačkoj je boravio 5 mjeseci u bolnici gdje se oporavljao od pokušaja trovanja nervnim agensom Novičok sovjetske proizvodnje. Dok je ulazio u avion u Berlinu kojim će se vratiti u Moskvu, Navalni je rekao da se osjeća kao ruski državljanin koji ima pravo da se vrati kući. Na pitanje novinara da li se plaši povratka u Rusiju i da li će biti uhapšen, Navalni je odgovorio:
Ja uhapšen? Da ću ja biti uhapšen po dolasku? To je nemoguće.
Priveden je istog dana, a saslušanje u policiji dan poslije privođenja 18. januara nazvao je lakrdijom i pozvao na ulične proteste dok su zapadni lideri tražili njegovo puštanje na slobodu. U videoklipu snimljenom u policijskoj stanici i objavljenom na YouTube-u, Navalni je poručio Rusima:
Ja vas prizivam, ne molčite.
Ne bojte se, izađite na ulice. Nemojte izlaziti zbog mene, izađite zbog sebe i svoje budućnosti.
Если мы захотим чего-то добиться, мы этого добьемся.
Hapšenje Navalnog dovelo je do talasa protesta desetina hiljada ljudi širom Rusije, u više od 100 gradova. Na protestima koji nisu imali dozvolu vlasti uhapšeno je oko 11.000 ljudi, od kojih su mnogi kažnjeni ili novčano ili zatvorom od 7 do 15 dana. Dan nakon hapšenja 18. januara, Jaka Bizilj, Slovenac, filmski producent koji je 2002. osnovao fondaciju Cinema for Peace sa sjedištem u Berlinu, nazvao je Navalnog političkim zatvorenikom, a njegovo hapšenje skandalom.
Arresting Alexei Navalny after his arrival in Moscow is a scandal. It's a political scandal. He's a political...
Hapšenje Alekseja Navalnog nakon dolaska u Moskvu je skandal, politički skandal. On je politički zatvorenik. Također, način na koji se sve odigralo, njegovom advokatu nije bilo dozvoljeno da ga zaštiti. Sada niko ne zna gdje se on zapravo nalazi. Hoću reći, Mihail Gorbačov je donio demokratiju i slobodu u Rusiju, a izgleda da Vladimir Putin čini sve da uništi demokratske principe i da ne bude više dio zapadnih vrijednosti. Aleksej Navalni je politički zatvorenik i treba odmah da bude pušten. Nije samo Aleksej Navalni, on je simbol za mnoge druge.
It's not only Aleksej Navalni, he's a symbol for many others.
Kako je Navalni postao simbol ruske opozicije politici Kremlja i koliki zapravo izazov predstavlja za predsjednika Vladimira Putina? Aleksej Anatoljević Navalni, 44-godišnji advokat, antikorupcijski aktivista i političar, sada je u zatvoru gdje služi kaznu 2 godine i 8 mjeseci. Njegov isprva aktivistički, a kasnije i politički prodor u Rusiji, kojom Vladimir Putin vlada kao predsjednik ili premijer od 31. decembra 1999. krenuo je 2008. godine, kada je počeo da piše blog o navodnim zloupotrebama i korupciji u nekim od velikih državnih kompanija. Vlasti u Rusiji izbjegavaju da izgovaraju njegovo ime, već ga spominju kao onaj gospodin ili pacijent. Rijetko se pojavljuje u medijima pod kontrolom vlade. Izuzetak je bio kada je 2020. spomenut u jednoj emisiji kao bloger. Putin je tokom više od 20 godina vlasti na funkciji predsjednika ili premijera proširio državnu kontrolu nad medijima, uključujući i nacionalnu televiziju, gušeći njihov rad i pretvarajući ih u glasnike Kremlja. Upravo je svojim videima koje objavljuje na nezavisnom YouTube kanalu Navalni pridobio milionsku publiku. 50-minutni video Ne zovi ga Dima istraživao je bogatstvo premijera Dmitrija Medvedeva, koji je sebe predstavljao kao političara više sklonog liberalnim vrijednostima i borca protiv korupcije. Objavljen u martu 2017. video je odmah imao 35 miliona pregleda, što je ekvivalentno četvrtini ruskog stanovništva. Ipak, najgledaniji video je onaj koji je izašao nakon hapšenja i zatvaranja Navalnog po povratku u Rusiju. Palata za Putina, priča o najvećem podmićivanju. Video u trajanju od 2 sata Fondacije za borbu protiv korupcije objavljen je 19. januara. Detaljno prikazuje rezidencijalni kompleks na Crnomorskoj obali vrijedan 1,35 milijardi dolara, koji je navodno izgrađen kako bi ga koristio predsjednik Vladimir Putin. Navalni je u video koji je snimio iz Berlina, najavljujući da se vraća u Rusiju, u objavljivanju videa Putinova palata, rekao:
Zdravo, ja sam Navalni. Ovu istragu smo vodili dok sam bio na intenzivnoj neziji, ali odmah smo se složili da ćemo ga pustiti kada se vratim kući u Rusiju, u Moskvu, zato što ne želimo da glavni lik ovog filma misli da se plašimo i da ću ja o njegovim najvećim tajnama govoriti dok sam u inostranstvu.
I što ja budu raskazati o njegovom samom strašnom sekretu, nahodjaći za granicom.
Navalni je tokom svoje 10-godišnje antikorupcijske kampanje i političke aktivnosti privukao veliki broj pristalica. Organizovao je i poticao velike proteste i skupove širom zemlje. Mnogi od ovih skupova bili su bez dozvole vlasti, što je po Navalnog imalo posljedice. Jedno hapšenje za drugim. Početkom 2010. suočio se sa brojnim sudskim procesima pokrenutih protiv njega. Najpoznatiji su slučajevi Kirov Lesa i slučaj Ivo Šer. U oba slučaja Europski sud za ljudska prava presudio je korist Navalnog.
Europski sud je prepoznao da su to bili i politički motivisani procesi i hapšenja. To nije važno samo za mene, već i za sve ljude koji se hapse širom Rusije svaki dan.
Više od 10 puta je bio u zatvoru. Od 2011. proveo je 228 dana u zatvoru, 352 dana u kućnom pritvoru, odslužio 112 mjeseci uslovnih zatvorskih kazni. Prvi put je uhapšen 2011. godine, tada je proveo 15 dana u zatvoru. Na svom blogu je pozivao da se na parlamentarnim izborima glasa protiv Jedinstvene Rusije, koju je nazvao strankom lopova i protuva, izraz koji Jedinstvenu Rusiju prati do danas. Jedinstvena Rusija je pobijedila na tim izborima, ali počelo se govoriti o krađi glasova, što je dovelo do velikih protesta širom Rusije. Navalni je uhapšen 5. decembra, ali odmah po izlasku iz zatvora 24. decembra govorio na velikom mitingu u Moskvi pred skoro 120.000 ljudi.
Mi znamo što vam budemo djelati. Mi budemo hoditi na ulicu do tih pora poka ne vrnu nam to što prinjeđe nam.
Navalnom je 2018. zabranjena kandidatura, jer je pred ruskim sudom proglašen krivim za malverzacije, presuda kojom je automatski diskvalifikovan. On je više puta oštro negirao optužbe, rekavši da iza njih stoji Kremlj, kojem smetaju oštre kritike. Sa Fondom za borbu protiv korupcije bio je glavni pokretač masovnih protesta održanih 2017. i 2018. godine u Rusiji. Po povratku u Rusiju sa liječenja u Njemačkoj u januaru, isprva je osuđen na 3,5 godine zatvora, nakon sudske odluke da je prethodno prekršio uslovnu kaznu. ali je istaknuto da će mu zatvorska kazna biti umanjena za period koji je proveo u kućnom pritvoru. Moskovski sud je donio presudu na osnovu zahtjeva ruskih vlasti da uslovna kazna Navalnom iz decembra 2014. godine bude preinačena u zatvorsku, jer se nije na vrijeme javio nadležnom organu. Navalni je 2014. osuđen na 3,5 godine zatvora, uslovno na 6 godina za prevaru i pranje novca. Nekoliko dana prije isteka tog perioda vlasti su Navalnom dale rok od 24 sata da se javi nadležnom organu. Navalni i njegovi advokati navode da nije mogao da se javi u tom roku, jer se tada još oporavljao u Njemačkoj od trovanja. U sibirskom gradu Barnaulu 2017. gdje je došao da otvori kancelariju za svoju kampanju pred predsjedničke izbore 2018. bio je napadnut hemikalijom zelionka, od koje mu je oštećen vid na jednom oku, a lice je bilo ofarbano zelenom bojom. I sa zelenim licem snimio je video u kojem je rekao:
sve što želim reći je ovo. Krem može da misli da neću snimiti video sa zelenim licem, ali hoću, jer će biti još i više pregleda. Ne mogu da me zaustave.
Nakon hapšenja na aerodromu i povratka iz Njemačke, iz moskovskog pritvora Matroska Jatišina prebačen je u zatvor u gradiću Pokrovu, regija Vladimir, 100 km istočno od Moskve, u popravnu koloniju broj 2, poznatu kao jednu od najtežih kaznionica u Rusiji. Navalnji je 31. marta stupio u štrajk glađu. Tražio je da dobije odgovarajući medicinski tretman zbog jakih bolova u leđima i utrnulosti koju je osjećao u nogama.
Proglasio sam štrajk glađu jer zahtevam da se poštuje zakon i da se dozvoli posjeta lekara koga izaberem,
rekao je Navalnji na Instagramu u postu koji su objavili njegovi advokati. Hiljade demonstranata od Vladivostoka na Dalekom istoku do Moskve pridružile su se protestima na koje su pozvali saradnici Navalnog. Tražili su njegovo puštanje na slobodu. Supruga Alekseja Navalnog, Julija, izjavila je sredinom aprila da opozicionar ima 76 kilograma. Kada su pritužbe o zdravstvenom stanju Navalnog postale sve ozbiljnije, portparol Kremlja Dmitri Peskov ih je odbacio. U izjavi od 26. marta je rekao: ne znamo za bilo kakve sistemske probleme u federalnoj upravi zatvora.
Nećemo reagovati na komentare supruge Julije Navalnji. Bezuslovno, ovaj komentar je u svim medijima. Ima ga u svim dokumentima koji su povezani s pisanjima medija. Ali još jednom ponavljam da je sada, u uslovima kada je ovaj građanin, Aleksej Navalnji, osuđen i zatvoren u kaznenoj koloniji, adresa bi trebalo da bude Federalna uprava zatvora. Naravno, postoje neke pritužbe u ruskim zatvorima koje se tiču uhapšenih i osuđenih lica, ali ne znamo za sistemske probleme u Federalnoj upravi zatvora. U ovom slučaju mislimo da bi bilo kakve sankcije u vezi sa jednim od ruskih osuđenika bile potpuno apsurdne. Ne vidimo nikakve paralele sa slučajem Sergeja Magnitskog, osim činjenice da je pokojni Magnitski, nažalost, osuđen i kažnjen. Navalnji je također osuđen i kažnjen.
Navalnji je također zaključen.
Peskov je u svojoj izjavi spomenuo slučaj Magnitski. Sergej Magnitski je bio 37-godišnji advokat angažovan da ispita sumnje u masovne porezne prevare i krađe u preuzimanju firmi koje pripadaju investicionom fondu Hermitage Capital. Magnitski je nakon 358 dana boravka u moskovskom istražnom zatvoru umro 16. novembra 2009. godine. Nije bio optužen ni za kakvo kriminalno djelo. Istog dana kada je portparol Kremlja Peskov dao ovu izjavu, Navalnji je objavio na Instagramu da je svojevremeno dobio zatvorske savjete od bivšeg naftnog tajkuna i oligarha Mihaila Hodorovskog, koji je odslužio deceniju u ruskim zatvorima i pritvorima. Od hapšenja 2003. do puštanja na slobodu pomilovanjem u decembru 2013. Rekao mi je da je glavna stvar da se ne razbolim, napisao je Navalnji. Niko te neće liječiti. Ako se ozbiljno razboliš, umrećeš. Hodorovski, kritičar Kremlja i financijer organizacije Otvorena Rusija, otpuštanje na slobodu živi na relaciji između Velike Britanije i Švajcarske. Povodom hapšenja Navalnog nakon povratka u Rusiju izjavio je u Londonu:
Putin za 20 let.
Tokom 20 godina Putin je navikao da živi u sterilnom okruženju gdje ga niko ne izaziva.
Ja sam ga izazvao 2003. govoreći o korupciji u Kremlju i završio sam u zatvor. Rusko društvo, ruski poslovni svet se uplašio i to mu se dopalo. Sada ga izaziva Navalni. Poslao ga u zatvor jer mu je to već jednom pošlo za rukom. Međutim, možemo se zapitati zašto to nije uradio tako dugo. Mislim da je to zato što mu je moje iskustvo pokazalo da strpati nekoga u zatvor može da izazove velike glavobolje.
Otpraviti čovjeka u tjurmu je to velika glavna bol.
Hodorovski je protumačio svoje viđenje zatvaranja Navalnog.
To znači da se Putinov režim, mafijaški režim, prebacuje u narednu fazu, fazu totalne represije društva.
Navalni je u postu 22. aprila, koji su objavili na web stranici Medija Zona pozivajući se na pismo njegovih ljekara, rekao: "Doktori kojima potpuno vjerujem juče su izdali izjavu u kojoj kažu da smo vi i ja postigli dovoljno i da mogu da prekinem štrajk glađu." Hodorovski je u svom obraćanju o slučaju Navalni naslutio kako će se situacija dalje razvijati.
Dobije kaznu od 2,5 godine koja od uslovne prelazi u zatvorsku. Nakon toga dolazi naredni krivični slučaj, već pripremljene od strane istražnog komiteta koji može kao rezultat imati da dobije kaznu od 10 godina. To je ono što možemo da vidimo u ovoj fazi. Nakon toga sve zavisi od pritiska javnosti.
Sve zavisi toliko od opštenog davljenja.
Saradnici Navalnog su rekli da se suočio sa novim krivičnim prijavama i da su bili prisiljeni da rasformiraju mrežu regionalnih kancelarija za kampanje, koje vlasti žele da zabrane kao ekstremističke. Ruski zakon protiv ekstremizma prvi put se pojavio 2002. Od tada je proširen i koristi se protiv sve većih grupa ljudi i organizacija. Do 29. aprila 2021. na crnoj listi materijala koji se smatraju ekstremističkim nalazilo se skoro 5200 predmeta, uključujući prevode Biblije i knjiga Mein Kampf Adolfa Hitlera. Saradnica Navalnog i ruska opoziciona aktivistkinja Ljubov Sobol 26. aprila u Moskvi povodom uvođenja novih mjera ruskih vlasti je izjavila:
"To je potpuno nezakonje. To se ne dešava prvi put u Putinovoj Rusiji, tako da nisam iznenađena. Trenutno nisam upoznata sa dokumentacijom slučaja. Neke od njih su delom klasifikovani koliko shvatam. Ali želja ljudi da znaju istinu i bore se protiv korupcije neće nestati sigurno."
Želanje u ljudi uznavati pravdu i boriti se s korupcijom, konečno, nikada ne djenica.
Sada se ovaj zakon koristi i protiv najistaknutijeg političkog rivala Kremlja, Aleksija Navalnog. Na federalnoj crnoj listi ekstremista nadležni sud 30. aprila dodao je Fondaciju za borbu protiv korupcije Aleksija Navalnog. Takvo naređenje efektivno nalaže organizaciji da ne postoji, rekli su Navalnijevi saradnici i vanjski stručnjaci. Ako bude potvrđena, presuda će rezultirati time da svakome za koga se utvrdi da je član takve ekstremističke organizacije prijeti kazna do 12 godina. Pored toga, davanje novca takvoj organizaciji također bi moglo da rezultira zatvorskom kaznom u periodu do 10 godina. A svima koji žele da koriste logotipe organizacije ili reklamne natpise ili simbole, moglo bi da bude zabranjeno da se kandiduju na neku izbornu funkciju. Tužioci su u svojim optužnicama naveli da se organizacije angažovale na stvaranju uslova da destabilizuju socijalne i sociopolitičke situacije pod maskom svojih liberalnih slogana. Leonid Volkov, jedan od vodećih saradnika Navalnog, 21. aprila je iz Vilnusa u Litvaniji govorio za Current Time medijski projekat koji Radio Slobodna Evropa vodi u saradnji sa Glasom Amerike. Komentarisao je najave da se FBK doda federalnoj crnoj listi i kako će to odjeknuti u ruskoj javnosti.
U naših realnih uslovih ili da vihat na ulicu svezan s riskom arjestov...
U odnosu na realnost sa kojom se suočavamo u vezi demonstracija, hapšenja, pritvaranja, velikih novčanih kazni, brutalnosti policije, svaka osoba koja prevaziđe ovaj strah, bez obzira na sve, i dođe upreko sličnim rizicima kojima se izlaže, predstavlja vrh ledenog brega. Oni predstavljaju 10 ili čak 100 drugih. Govore o tome 10 i 100 drugih ljudi. Tako da pola miliona ljudi na ulicama znači milion ili desetine miliona onih koji gaje simpatije prema protestnom pokretu. To je veličina potencijalnih protesta.
Sačustujućih protestnom udrženju. To znači tako je protestni potencijal.
Putinovo obraćanje o stanju nacije 21. aprila došlo je u neizvjesnom trenutku. Putin, nakon uvođenja ustavnih reformi, ima mogućnost da bude predsjednik do 2036. Međutim, rejting vladajuće stranke Jedinstvena Rusija mogao bi da predstavlja problem na septembarskim parlamentarnim izborima 2021. A nevolje zatvorenog kritičara Kremlja Alekseja Navalnog jedan su od mnogih faktora koji izazivaju žestoko negodovanje Zapada.
Organizatori bilo kakvih provokacija koje ugrožavaju ključne sigurnosne interese Rusije će zažaliti zbog svojih djela onako kako to nisu već jako dugo vremena.
U nas hvatit trpljenja.
Imamo dovoljno strpljenja, odgovornosti, profesionalizma i samopouzdanja, naše ispravnosti, a također i zdravog razuma u donošenju bilo koje odluke. Međutim, nadam se da niko neće doći na ideju da pređe takozvanu crvenu liniju u odnosu na Rusiju. A na nama je da odlučimo gdje se povlači ta crvena linija, u svakom pojedinačnom slučaju.
To budemo predeljati u každom konkretnom slučaju sami.
Navalni se prvi put iz zatvora pojavio pred javnosti na sudu 29. aprila i obratio putem videolinka, nakon što je prekinuo trosedmični štrajk glađu koji je počeo 31. marta. Njegove primjedbe u moskovskoj sudnici došle su nakon novog pravnog pritiska. U žalbenom ročištu protiv presude o kojoj je proglašen krivim za klevetu protiv veterana Drugog svjetskog rata. Navalni je nesmanjenom žestinom kritikovao Putina, rekavši car je go, i Ruse su pretvorili u robove.
Milioni ljudi već glasno govore o tome jer je to već sasvim očigledno. Ovih 20 godina potpuno nesposobnog upravljanja doveli su do takvog rezultata. Kruna mu pada preko ušiju. Na televizijama su tone laži. Postoji naravno ogromno lično bogatstvo. Potrošili smo milijarde dolara prihoda od nafte i plina, a naša zemlja nastavlja da ostaje i propada svake godine. Nije iznenađujuće što su se svi poznati ekonomisti ruskog porekla ujedinili i pišu pisma u kojima govore da bi posljednje godine trebalo nazvati izgubljenim decenijama. I tako je. Zapravo, ne trebaju mi ekonomisti da to shvatim.
U Moskvi su 21. aprila održani protesti podrške Navalnom.
Rusija bez Putina! Rusija bez Putina!
Raz, dva, tri! Putin, uhodi! Raz, dva, tri! Putin, uhodi!
Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, komentarišući proteste, rekao je da su iskreirani kako bi odvukli građane od lokalnih problema, a da je slučaj Navalni dobio umjetni odjek na Zapadu i da je Moskva mirna u pogledu toga da on može narušiti imidž njene politike.
Definitivno ćemo reagovati. Niko nije otkazao pravila diplomatije, a jedno od pravila diplomatije jeste reciprocitet. Sad ništa posebno ne postoji što bismo mogli komentirati. Već smo više puta izrazili svoj stav o nezakonitim jednostranim sankcijama kojima pribegavaju američke kolege. A Europska unija slijedi njihov primjer s razlogom ili bez razloga. Radije bez razloga, praktično je uvijek tako. Kako ništa ne mogu da pokažu da bi barem na neki način opravdali svoje tvrdnje o trovanju Navalnog, kad svi oni koji su ga liječili pedantno sakrivaju činjenice koje bi pomogle da se shvati šta mu se zapravo dogodilo. I kada paralelno umjesto da iskreno surađuju, a ne dvosmisleno, oni biraju da nas kazne, kako oni misle. To nije na čast onima koji usvajaju takve odluke. Ali što se tiče odgovora, mi ćemo definitivno odgovoriti.
Nikomu iz prijimajućih takvog roda rješenja. Odgovorite, obavezno odgovorite.
Kada je 19. avgusta 2020. godine vodio kampanju protiv glasanja za Putinovu političku partiju Jedinstvena Rusija na lokalnim i regionalnim izborima zakazanim za septembar, Navalni je u Sibiru snimao video u kojem je pomagao u okupljanju lokalnih pristalica i promociji svoje inicijative Pametno glasanje. Pametno glasanje je taktika koju nezadovoljnim glasačima Navalnjeva politička organizacija u osnovi predstavlja popis kandidata koji su alternativa Jedinstvenoj Rusiji. Razotkrivanje korupcije vodećih kandidata Jedinstvene Rusije i pozivanje na pametno glasanje bila je svrha puta Navalnog u Sibir.
Ako sam već počeo da putujem po gradovima u zemlji kako bih objavio rat protiv Jedinstvene Rusije, jasno je da ovo mesto treba da bude jedno od prvih jer je posebno potrebno u ovom ratu. Hajde da nastavimo da igramo ovu zanimljivu igru. Ja ću vam reći kako je grad Tomsk organizovan, a vi ćete mi pomoći da to kažem svima. I tako ćemo 13. septembra svi zajedno uništiti mrežu i poslati te poruke da gore u paklu uz pomoć pametnog glasanja.
Rekao je Navalni u videu kojeg su 3. septembra objavili Navalnjevi saradnici, kada je Navalni već prebačen u njemačku bolnicu zbog sumnje da je otrovan. Naime, po povratku iz Tomska na letu za Moskvu, Navalnom je pozlilo u avionu. Pilot je preusmjerio let i neplanirano sletio u Omsk, također u Sibiru, gdje su ga vozilom hitne pomoći prevezli u bolnicu. Njegovoj supruzi Juli isprava nije bilo dozvoljeno da ga vidi kada je pao u komu. Kao razlog odbijanja u bolnici su naveli da Julija nije imala vjenčani list i da nije dovoljan pasoš kao dokaz da žive u braku, rekla je portparolka Navalnog Kira Jarmiš. Julija Navalni je rekla da se sumnja na trovanje.
Odbijaju da nam predaju Alekseja kako bi ga transportovali. Vjerujemo da očigledno se sve ovo radi kako bi se osiguralo da hemijska supstanca koja je trenutno u Aleksejevom organizmu nestane. Zato odbijaju da nam ga predaju, kako se ne bi otkrili tragovi ove supstance. On nije u dobrom stanju, a mi očigledno ne možemo da vjerujemo ovoj bolnici. Tražimo njegovo otpuštanje kako bi ga mogli liječiti u nezavisnoj bolnici sa doktorima kojima vjerujemo.
Navalni je ipak 22. septembra prebačen u Njemačku, gdje su ljekari potvrdili sumnje da je otrovan nervnim agensom novičok, što je u izjavi potvrdila i kancelarka Angela Merkel.
Aleksej Navalni je žrtva napada hemijskim agensom iz grupe novičok. Ovaj otrov može biti potvrđen bez ikakve sumnje laboratorijskim testiranjem. Aleksej Navalni je žrtva kriminala. Trebalo ga je učutkati. U ime cijele nemačke vlade to najstrože osuđujem.
Novičok na ruskom znači Novajlija. Ispada u grupu vojnih nervnih agensa koji su se proizvodili u Sovjetskom savezu tokom 70. i 80. godina 20. vijeka. O Novičoku se u medijima govorilo i 2018. kada su bivši ruski špijun Sergej Skripalj i njegova ćerka Julija napadnuti u Salisbury u Velikoj Britaniji. Sumnja se da su, kao i u slučaju Skripalja, u trovanje Navalnog uključeni agenti Ruske federalne službe bezbjednosti, nasljednice KGB-a, čiji agent je bio sadašnji predsjednik Vladimir Putin. Kada je kasnije, nakon oporavka, opisivao trovanje novičokom, Navalni je rekao:
Nekoliko ljudi me je pitalo kako je to biti otrovan novičokom. Teško je to objasniti jer to nije iskustvo svakodnevnog života. Mnogo je stvari kroz koje ljudi nikada ne prođu, hvala Bogu. Kao infarkt, nikada vam nisu ocekli nogu motornom testerom, ali generalno možete da zamislite kako bi bilo da vam se noga odseče motornom testerom. U ovom slučaju obliva vas hladan znoj i počinjete da osjećate da ste ozbiljno bolesni.
Kako to tako loho sasvim stanovice?
Preživio je trovanje dok je bio u pritvoru 2019. Njegova supruga Julija također je navodno bila otrovana 2020. tokom njihovog kratkog odmora u Kaliningradu, prema istraživanju novinara Belinketa. Magazin Time je 2012. godine Navalnog uvrstio na spisak 100 najutjecajnijih ljudi na svijetu, a u junu 2017. na spisak 25 najutjecajnijih ljudi na internetu. Nominovan je za Nobelovu nagradu za mir 2020. i 2021. godine. Ipak, pored svih ovih međunarodnih priznanja, neki liberalni političari u Rusiji i opozicionari mu pripisuju da je nacionalista. Zbog nekih njegovih komentara nazvali su ga i ksenofobom. Kada su ga u intervju za radio Eho Moskva 2014. pitali šta misli o Putinovoj aneksiji poluostrava Krim, koje je pripadalo Ukrajini, Navalni je rekao da je to kršenje međunarodnog prava, ali da je realnost sada takva da je Krim de facto dio Rusije. Amnesty International je u februaru skinuo Navalnog sa liste zatvorenika savjesti, što je širi pojam za političke zatvorenike, uz obrazloženje da je u prošlosti davao komentare koji su navodno zagovarali nasilje i diskriminaciju, kao i komentare koji su uključivali govor mržnje. Ali u izjavi od 6. aprila rekli su da su ruska vlada i njene pristalice tu odluku iskoristili da dodatno krše prava Navalnog. Generalna sekretarka Amnesty International Agnieszka Lamar je izjavila:
jasno je da ruske vlasti narušavaju prava Navalnog. Moramo da uradimo više, moramo da izvršimo pritisak. Država, vlasti već su pokušali da ga ubiju. Otrovali su ga novičokom. Sada ga zatvaraju i nameću zatvorske uslove koji se mogu nazvati mučenjem. Ruske vlasti ga možda stavljaju u situaciju sporog umiranja i možda traže način da sakriju ono što mu se čini.
Istraživanja pokazuju da 20% Rusa podržava Navalnog, dok 50% ne. Navodno 18% nikada nije čulo za njega. Iako podaci istraživačkog centra Romir objavljeni na jesen 2020. govore da se Aleksej Navalni nalazi među top 5 javnih ličnosti kojima Rusi najviše vjeruju.
Slušali ste Između redova, podcast Radija Slobodna Evropa.